Гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Украінскі апазіцыйны лідар Віктар Юнукович абвясціўся пераможцам на прэзідэнцкіх выбарах, не дачакаўшыся падвядзення вынікаў галасавання ў другім туры. Паводле падліку болей як 50% бюлетэняў, ён апярэджвае сваю канкурэнтку прэм'ер-міністра Юлію Цімашэнку прыблізна на 5%. У штабе Цімашэнкі заяўляюць, што паводле паралель на падліку галасоў, якія яны рабілі, кандыдаты набралі амаль аднолькавую колькасць галасоў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад загадаў нацыянальнаму агенцтву атамнай энергетыцы падвысіць узровень узбагачэння ўрану да 20%, у той час як міжнародная супольнасць прапануе Тэгерану узбагачаць уран па-за межамі краіны, у прыватнасці ў Францыі і Расіі. Заходнія ўрады, якія падазраюць Ірану распрацоўцы ядзернай зброі, адрэагавалі на новую заяву іранскага лідара з заклікамі да больш жорсткіх міжнародных санкцыяў супраць Тэгерану. Сем чалавек арыштаваны ў Іране паводле абвінавачання ў сувязях з радыё Свабоды і ў шпіянажы на карысць Злучаных Штатаў. У афіцыйным паведамленні гаворыцца, што зняволеныя праходзілі трэнінг для ажыццяўлення правакацыі падчас святкавання ўгодкаў ісламскай рэвалюцыі 11 лютага. Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода выказала сур'ёзную занепакоенасць паведамленнем аб арыштах, адзначыўшы, што не мае ніякай іншай інфармацыі, акрамя той, якую распаўсюдзілі афіцыйныя іранскія крыніцы. Як найменей 5 чалавек загінулі, 11 параненых шпіталізаваныя ў выніку магутнага выбуху на электрастанцыі ў амерыканскім штаце Канектыкут. Пра гэта паведамілі мясцовыя ўлады. Гэта папярэднія дадзеныя. На станцыі ў часе выбуху знаходзіліся не меней як 50 чалавек. Найбольш верагодна, што адбыўся выбух рэзервуару з газам, на месцы аварыі працуюць ратаўнікі. Генеральны сакратар НАТО Расмус Фон Расмусен заклікаў краіны Альянсу да больш шчыльных кантактаў з Кітаем, Індыяй і Пакістанам у пытаннях глабальнай бяспекі. Прамаўляючы на міжнароднай канферэнцыі ў Мюнхені, Расмусен прызнаў, што НАТО можа дасягнуць поспеху ў Афганістане пры ўмове дапамогі з боку суседніх краінаў. Пры гэтым ён падкрэсліў, што Пекін, Дэлі і Масква маюць уласныя інтарэсы ў гэтай краіне і маглі б рабіць больш для іх абароны. На хвалі Радыё Свабода выслухалі вы выпуск навінаў у Менску 6 гадзінаў 3 хвіліны, і зараз я прапаную вам паслухаць.